Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa, rakkaat sisaret ja veljet, koko juhlakansa. Kuinka monet teistä olette iloisia siitä, että Jeesus on meidän vapahtajamme ja pelastajamme? Vilkuttakaa käsiä. Suurenmoista. Meidän saarnamme aiheena on vuosijuhliemme motto ja tekstinämme psalmi 42 ja 12. Miksi murehdit minun sieluni ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä. Minun kasvojeni apua, minun Jumalaani. Maailmassa tuntuu olevan mieletön kiire, joka näyttää tempaavan meidätkin mukaansa. On kiire työhön, on kiire ansaita rahaa, on kiire lomalle, on kiire huveihin, on kiire valtaan. Hätäillään ja ollaan malttamattomia, riidellään ja nahistellaan, pelätään ja pelotellaan. Seurakuntakin tuntuu tulevan malttamattomaksi. Herätyksen pitäisi syttyä, parannusta pitäisi tehdä. Uskonpuhdistuksen olisi alettava, sieluja olisi voitettava, vaatteita olisi jaettava, kirjoja myytävä, lehtiä levitettävä, lapsia kasvatettava. Oppilaita opetettava, työntekijöitä saatava. On monenlaista huolta, touhua ja levottomuutta. Ja ahdistavia kysymyksiä nousee mieleen. Miksi Jumala ei tee jotakin? Miksi Jumala ei vastaa meidän rukouksiimme? Vaikka on kiitos mieltäkin, niin kuin kuulimme siitä, että Jumala vastaa. Kaiken hälinän keskellä Jumala puhuu. On siksi aivan oikein julistaa. Odota Herraa. Tämä sanonta tuntui olevan luonteenomaista Raamatun uskoville. Ilmaisu on läheistä myös meille, joita kutsutaan adventisteiksi. Viittaahan tämä sana adventti Herran tulemukseen ja odottamiseen. Tosin olemme saattaneet keskittää Herran odottamisemme pääasiassa vain Jeesuksen toiseen tulemukseen. Raamatussa Herran odottaminen ulottuu laajemmalle alalle. Jos kysymme, miksi Raamatun miehet ja naiset odottivat Herraa, saamme vastaukseksi. He odottivat Herralta pelastusta. He odottivat hänen opetustansa. He odottivat hänen lupaustensa toteutumista. He odottivat ruumiinsa lunastusta. He odottivat Jumalan päivän tulemista, autuaalisen toivon täyttymistä ja Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. He odottivat Jumalan valtakuntaa ja kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. He odottivat uusia taivaita ja uutta maata. Heille odotus oli palkitsevaa. Niinpä Jesaja huudahti, Herra on oikeuden Jumala, autuaita kaikki, jotka häntä odottavat. Jesajan 30 ja 18. Ja Daavid puolestaan vakuutti puhutellessaan Jumalaa, ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Psalmi 25 ja 3. Ja Salomo kirjoitti sananlaskuissaan, vanhurskasten odotus koituu iloksi, sananlaskujen 10.28. Ja Jumala julisti Israelin kansalle, ne jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Jesaja 40.31. Mitä tämä odottaminen on? Katsoa, mitä alkutekstin sanat, joista odottaa on käännetty, tarkoittavat, ja löysin monta merkitystä. Seuraavat ilmaisut kertovat, mitä odottaa alkutekstin mukaan merkitsee. Levätä, maata hiljaa, pysyä paikallaan, istua, asua, oleskella, kaivata, toivoa, rukoilla, vartioida, kääntyä, huolehtia, ottaa vastaan, olla pitkämielinen ja odottaa kärsivällisesti. Yhteysteksti tietysti ratkaisee, mitä kukin ilmaisu kulloinkin opettaa. Eräänä esimerkkinä ja rohkaisuna Herraa odottaville ja Herran odottamisesta esitetään Abraham. Hänestä todistetaan hebralaiskirjeen 6 ja 15. Näin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai, mitä luvattu oli. Tuskimme aivan varauksetta sanoisimme Abrahamia kärsivälliseksi odottajaksi. Eikö Haakarin kanssa saatu Ismael todista pikemmin kärsimättömyydestä? Hänhän oli tulos siitä, että Saara ja Abraham koettivat inhimillisin keinoin järjestää Jumalan lupauksen täyttymyksen. Ja he onnistuivat jotain aikaan saamaan, mutta sitä ei tunnustettu Jumalan lupauksen toteutumiseksi. Tuskin me Daavidistakaan olisimme kirjoittaneet, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Olihan Daavid tehnyt aviorikoksen ja vieläpä murhan. Mutta Herra itse antaa sellaisen tunnustuksen. Innoitettu sana muistuttaa Jobista. Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Emme me Jopiakaan kovin kärsivälliseksi sanoisi. Hän kirosi syntymäpäivänsä ja moitti lopulta Jumalaakin. Me saatamme katsella lähimmäisiämme ankarammassa valossa kuin Jumala, koska arvostelumme on usein hetkellistä sen hetkistä. Mutta Jumala katselee Jobia, Daavidia ja Abrahamia lopusta käsin. Job katui ja sai onnellisen lopun. Daavid pyysi anteeksi ja teki parannuksen. Abraham oppi kärsivällisyyttä ja kesti uskon koetuksen. Me varoittelemme vajavaisten ihmisten seuraamisesta, mutta Jumala on rohkeampi. Hän kehottaa ottamaan heistä oppia. Niinpä Abraham asetetaan esimerkiksi siitä, että kannattaa kompastellenkin ja erehtyneenäkin odottaa Herraa. Sen tähden hän on meille rohkaiseva esimerkki. Mitä me sitten odotamme? Olenko oikeassa, jos sanon, että odotamme herätystä, uskon puhdistusta, pyhän hengen vuodatusta, sairaiden parantamista, suuria kääntymisiä ja seurakunnan voimakasta kasvua ennen Herran tuloa? Odotamme Herran toimivan. Odotamme vapautusta sairaudesta, omaistemme ja läheistemme pelastusta. Odotamme ratkaisuja pulmiimme ja vastauksia kysymyksiimme ja rukouksiimme. Eikö näin ole? Me odotamme, mutta välistä tuntuu siltä, ettei mitään tapahdu. Niin kuin joskus kuulen jonkun sanovan. Tai jos jotakin tapahtuu, niin päinvastaista, mitä odotamme. No niin kuin Jesaja ja Jeremia sanoivat. Odotamme valoa, mutta katsoa pimeä aamun koittoa, mutta vaellamme yön synkeydessä. Odotamme oikeutta, mutta sitä ei tule. Odotetaan rauhaa, mutta hyvää ei tule. Paranemisen aikaa, mutta katso, tulee peljästys. Niin, minä odotin onnea, valitti Jobkin aikanaan, mutta tuli onnettomuus. Minä vartosin valoa, mutta tuli pimeys. Uskoamme todella koetellaan ja kärsivällisyyttä me kysytään. Eipä ihme, että on kiusaus ruveta itse järjestelemään herätystä ja uskonpuhdistusta ja Jumalan lupausten toteutumista. Raamatusta saatujen esimerkkien mukaan siitä ei kuitenkaan hyvää seuraa. Itse tehty herätys on liikehdintää ilman pyhää henkeä. Itse pakotettu uskonpuhdistus on parannusta ilman rakkautta. Seurauksena on yleensä epäsopua ja riitaa, rakkaudettomuutta ja hajannusta. Vikoillaan, vakoillaan, arvostellaan ja tuomitaan. Saattaa olla paljon valoa, mutta vähän rakkautta. Paljon tietoutta Raamatusta, mutta vähän Kristuksen tuntemusta. Oman touhuilun ja vieraan hengen vaikutuksesta syntyy Ismael. Ihmisen teko. Mutta Iisak syntyy vain Jumalan hengen toimesta, kun odotetaan Herraa. Herraa odottava tarvitsee kuitenkin kärsivällisyyttä. Sanotaan, että Jumalan myllyt jauhavat hitaasti. Tämä sananparsi on tietenkin kärsimättömän ihmisen sepittämä. Uskon, että maailman kaikkeuden aikataulun mukaan Jumalan myllyt ovat ripeässä vauhdissa. Ihminen vain mittaa aikaa itsensä kautta. Jumalan suunnitelman kello on täysin sopusoinnussa rakkauden ja vanhurskauden kanssa. Siksi Paavali sanoo, kaikki mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Roomalaiskirjeen 15:4. Mutta että me kuvittelisi, että vain meiltä kysytään kärsivällisyyttä, apostoli kertoo seuraavassa jakeessa, että Jumala on kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Jos joltakulta, niin häneltä kysytään kärsivällisyyttä, mutta hänellä sitä myös on. Ja häneltä mekin sitä saamme. Ilmeisesti odotusta selvittävät sanat, levätä, maata hiljaa, pysyä paikallaan, istua, asua, oleskella, viittaavat kärsivälliseen odotukseen. Kärsivällisyys on tunnusomaista oikealle jumalasuhteelle. Kristillisen vaelluksen, eli elämän ja toiminnan yhteydessä, kärsivällisyys mainitaan usein uskon ja rakkauden kanssa. Näin esimerkiksi ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa ja kolmannessa jakeessa. Me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivan näkyänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Kärsivällisyys liittyy ennen kaikkea Kristuksen ja hänen tulemuksensa odotukseen. Niinpä apostoli Jaakob innostaa. Niin, olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartojen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä. Vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Kärsivällinen Herran odotus ei kuitenkaan ole toimettomuutta ja joutilaisuutta. Tästä puhuvat myös alkutekstin muut ilmaisut. Rukoilla, vartioida, kääntyä, huolehtia, ottaa vastaan. Sekä kärsivällisestä että toimeliaasta odotuksesta todistavat Jeesuksen vertaukset 10 neitsyöstä ja palvelijoille uskotuista leivisköistä. Nämä vertaukset vapahtaja esitti välittömästi suuren takaisin tuloaan ja ajan merkkejä koskevan puheensa jälkeen. Niille Herransa odottaneille palvelijoille jotka olivat odotusaikana uskollisesti asioineet leivisköillään. Annettiin tunnustus. Hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Mene Herrasi iloon. Mutta palvelija, joka ketki leiviskänsä maahan Herran odotuksen aikana, moitettiin pahaksi ja laiskaksi palvelijaksi. Tästä opimme, että Jeesus ei hyväksy sellaista odotusta, jossa ei tehdä eikä tapahdu mitään. Sen tähden myös Jaakob rinnastaa Herran tulemusta odottavaan peltomieheen, joka odottaa maan kallista hedelmää. Mutta ellei peltomies ole nähnyt mitään vaivaa maansa hyväksi, turhaan hän odottaa satoa pellostaan. Siksi apostoli jatkaa, ottakaa veljet vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Pari vuotta sitten läntinen piirikunta järjesti Nokialle kenttäkoulun, johon pyydettiin puhujaksi evankelista itäisestä piirikunnasta, josta kiitos kaikille itäisen piirikunnan sisarille ja veljille, sillä se on myöskin teidän tukeanne. Tämän kokoussarjan loputtua kastettiin yksi ystävä. Mutta kokouksessa oli käynyt niin paljon mielestäni Jumalan hengen puhutteluun joutuneita ystäviä, että halusin työtovereittani kanssa jatkaa siellä Nokialla kokouksia. Tosin paljon pienemmissä ja vaatimattomammissa puitteissa, mutta kuitenkin. Ja niin me ilmoitimme tällaisia kokouksia, joissa vain tutkitaan sanaa. Pidettiin, tai laulettiin alkulaulu, pidettiin alkurukous. Oli Raamatun tutkistelu tai puhe, loppulaulu ja loppurukous. Ja siinä kaikki. Mutta Jumala puhutteli näitä ihmisiä. Erään kokouksen jälkeen yksi näistä kuulijoista tuli tyköni ja pyysi saada keskustella kanssani. Ja tässä keskustelussa kävi ilmi, että hän halusi tulla kasteelle. Hän oli sanonut Matti Markkaselle, ja kasteelle minua ei viedä. Hän halusi tämän ratkaisun tehdä itse. Ja nyt kun hän oli näissä kokouksissa käynyt, hän ilmaisi minulle olevansa nyt kypsä. Jumalan henki oli puhutellut häntä, hän kertoi. Hän halusi tulla kastetuksi. Koska kuulijoiden joukossa oli myös sellainen ystävä, nuori äiti, joka ei ollut aikaisemmin nähnyt, millä tavalla raamatullinen kaste suoritetaan. Seuraavan kokouksen jälkeen pyysin tätä, joka oli kasteelle ilmoittautunut, odottamaan hetkisen eteisessä. Ja kutsuin tämän nuoren äidin, ennen kuin hän poistui kokouksesta meidän tykömme. Esittelin hänelle tämän, joka oli ilmoittautunut kasteelle, ja sanoin tälle äidille, nyt sinullakin on tilaisuus nähdä, millä tavalla raamatullinen kaste tapahtuu. Mutta pidin paussin, katson häntä silmiin ja sanoin, vielä tervetulleempi, olet itse kasteelle. Ja niin me sitten erosimme. Seuraavassa kokouksessa, sen päätyttyä, olimme luonnollisesti kiinnostuneita kuulemaan ja tietämään, oliko tämä nuori äiti myöskin Jumalan hengen puhuttelussa tehnyt ratkaisun ja päätöksen antaa elämänsä Herralle Jeesukselle Kristukselle ja tulla kasteelle. Ja niin me tervehdimme häntä. Ja hän kertoi, että hän oli keskustellut asiasta miehensä kanssa. Adventtiusko oli outoa. Siinä oli jotakin, joka miellytti, mutta se oli outoa. Tämä puoliso ei ollut käynyt meidän kokouksissamme. Eikä ollut silloin niin kovin kiinnostunut vaimonsakaan käymisestä. Mutta yhdessä he keskustelivat ja vaimo sanoi miehelleen, nyt on tehtävä valinta. Joko tämän kodin äiti jatkaa tavallisen maailman ihmisen elämää, tai tämän kodin äiti tulee uskovaiseksi äidiksi, joka menee kasteelle ja liittyy adventtiseurakuntaan. Hänen puolisonsa sanoi valitsevansa uskovaisen vaimon ja äidin. Ja niinpä tämä nuori äiti kertoi sen meille tuon kokouksen jälkeen. Me olimme kaikki iloisia ja onnellisia. Sitten tuli kastepäivä. Tämä isä, nuoren äidin puoliso ja heidän kaksi poikaansa olivat Tampereen kirkon etupenkissä. Ja kun äidin kastevuoro tuli, he nousivat seisomaan ja katsomaan kunnioittain, kuinka äiti kastettiin. Kolmisen viikkoa sitten, tai vähän enemmänkin, soi puhelin Turussa. Siellä oli tämä nuori äiti. Ja hän kysyi minulta, voisinko tulla suorittamaan kasteen. No minkä kasteen? Minun mieheni kasteen. Olimme yhdessä rukoilleet ja työtoverit Tampereella työskennelleet. Hän oli käynyt kokouksissa, ei kovin usein, mutta silloin tällöin. Ja Jumala oli puhutellut tätä puolisoa, vaikka meistä tuntui se niin vaikealta. Mutta nyt minua pyydettiin hänet kastamaan. Ja järjestimme, koetimme järjestää ajan. Ja saimme toukokuun viimeisen sunnuntain illan, mikä vielä oli järjestettävissä. Ajattelin, minkälainen ilme täällä miehellä mahtaa olla, kun muistin hänen aikaisemman ilmeensä. Ahdistuneen, hämmentyneen, suljetun ilmeen. Mutta kun Tampereen adventtikirkossa ennen kastetilaisuutta odotin häntä ja hän saapui, ja ne kasvonsa paistoivat kuin aurinko. Mikä muutos. Kärsivällinen työ, kärsivällinen rukous, kärsivällinen odotus. Vaikka suhteellisen pian kuitenkin oli johtanut nämä puolisot samaan uskon tunnustuksen alle. Ja kun minä sitten kysyin pojilta, pannen käteni heidän olkapäälle. Sanokaapa minulle, tahdotteko te seurata, kun aika tulee äitiä ja isää samassa päätöksessä ja ratkaisussa ja tulla kasteelle? Pojat sanoivat yhtä uljaalla tavalla, kuin ääpari tahtoo sanoa ja oikeastaan vielä selvemmin, kuin jotkut sanovat, tahdon. Tällaisia perheitä me toivomme enemmän keskuuteemme. Saakoon Jumala siunata tätä nuorta perhettä. Niin mitä ja minkälaista on meidän Herran odotuksemme? Odotammeko me, että Herra sytyttäisi herätyksen, että Herra vaikuttaisi uskon puhdistukseen, että Herra voittaisi sielua meidän kanssamme? Vai olemmeko me malttamattomia, pyrimme väkisin tekemään jotakin? Me odotammeko me todellakin vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuloa vilpittömästi, hartaasti, nöyrästi, todellisesti. Meillä on seurakuntana suuria tavoitteita ja päämääriä, jotka perustuvat Jumalan antamiin lupauksiin. Pelkästään inhimillisin kyvyin ja voimin emme kykene tavoittamaan ja saavuttamaan päämääriämme. Odotamme Herraa mukaan. Mutta emme meidän käskyläiseksemme, vaan edelläkävijäksemme, herättäjäksemme, parannuksen antajaksi, uudeksi synnyttäjäksi, käännyttäjäksi, voiman antajaksi ja pyhittäjäksi. Odotamme, että Herra särkee sydämet, muuttaa mielet, johtaa synnin tuntoon ja pelastuksen iloon. Odotamme, että Herran henki, pyhä henki, voimallisesti vaikuttaisi keskuudessamme ja kauttamme. Ensimmäisiä reaktioita tällaiseen odotukseen omasta puolestamme on rukous. Jumalan kansaa kutsutaan hartaaseen rukoukseen. Pietari kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään 4. luvussa 7. jakeessa. Mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Jeesus pyysi oppilaitaan ennen taivaaseen astumistaan: älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta saaneet ja kuulleet. Opetuslapset jäivät Jerusalemiin, mutta mitä he tekivät? Ja millä tavalla he odottivat? Kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Tässä olivat sisaret ja veljet yhdessä, yksimielisessä rukouksessa. Tällaiseen rukoukseen meitä pyydetään kodeissamme ja seurakunnissamme. Vai onko rukouksen henki sammumassa keskuudessamme? Älkäämme antako sen tapahtua, vaan rukoilkaamme yksin. Rukoilkaamme toistemme kanssa ja toistemme puolesta. Rukous on Jumalalle avautumista ja antautumista. Koko sydämestä me haluaisimme sanoa: Jumalan kansa, herää rukoilemaan! Herran odotuksessa kohdistuu huomio myös Raamatun tutkimiseen. Pyhä Henki käyttää Raamattua herätyksenä parannuksen aikaansaamisessa. Tämä on totta henkilökohtaisesti ja totta seurakunnallisesti. Raamatun tutkiminen antaa Pyhälle Hengelle mahdollisuuden. Me tarvitsemme Raamatun tutkimisen herätystä. Kuulkaa, mitä ilmestyskirjan Johannes kertoo nähneensä. Hän näki lampunjalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen. Ja kuka tämä muu oli kuin Jeesus Kristus? Lampunjalkain keskellä hän käyskenteli seurakuntansa keskellä. Ja Johannes kertoo. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä. Ja hänen suustaan lähti 2-teräinen terävä miekka. Raamattu on siis Jeesuksen sana. Sen tähden Raamatun tutkiminen on herätyksen edellytys. Kun Jeesus käyttää Jumalan sanaa, se sytyttää sydämen palamaan. Muistammehan, mitä Emmauksen tien matkaajat sanoivat toisilleen, kun Jeesus katosi heidän näkyvistään. Eikö sydämemme ollut meissä palaava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset? Tällainen palaava kokemus tulee Raamatun tutkimisen kautta. Sillä sanan kautta Pyhä Henki tekee Jeesuksen meille todelliseksi ja henkilökohtaiseksi. Nöyrä ja harras Raamatun lukeminen ja tutkiminen on vastalääke laodikealaiselle penseydelle. Sen tähden vapahtaja Jeesus kehottaa kansansa, kaikkia meitä, avaamaan Raamattumme ja syventymään siihen. Rakkaat ystävät, tämä on meidän tarpeemme, todellinen tarpeemme. Avoin Raamattu on Pyhän Hengen tilaisuus. Jeesus itse sanoi hänen suustaan lähtevästä sanasta: ne sanat, jotka minä olen puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Pääsköön tämä henki ja elämä väkevästi keskuuteemme lisääntyvän sanan tutkistelun, hyväksymisen ja omaksumisen kautta. Herran odottaminen rukouksessa ja sanan tutkimisessa johtaa Pyhän Hengen vaikuttamaan parannukseen. Muistamme, että Johannes Kastajan saarnojen aihe oli: tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Samoin myös Jeesuksen ensimmäisen saarnan aihe oli sama: tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Niin kuin me tarvitsemme jatkuvasti ja nyt enemmän kuin koskaan rukousta. Niin kuin me tarvitsemme jatkuvasti, ja nyt enemmän kuin koskaan Raamatun tutkimista, niin me tarvitsemme myös jatkuvasti, ja nyt enemmän kuin koskaan parannusta. Parannuksen tulee olla Jumalan kansan ja jokaisen meidän jatkuva kokemus. Sillä se merkitsee synnin tunnustamista, anteeksi pyytämistä, synnin pois panemista, mutta myös anteeksi antamuksen eli synnin päästön vastaanottamista. Se merkitsee mielen muuttumista, niin kuin Paavalikin sanoi. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Parannus merkitsee myös asioiden oikeaan järjestykseen panemista. Jumala tietää, missä järjestyksessä meidän asiamme ovat. Maailma on voinut sekoittaa järjestyksen. Sen tähden vapahtaja sanoo tällä tavalla. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Ensimmäinen ja tärkein asiamme siis on, että käännämme silmämme jatkuvasti ja kaiken yli Jeesukseen Kristukseen. Kaikki alkaa hänestä. Kaikki riippuu hänestä. Kristus ja hänen takaisintulonsa auttaa meitä oikealla tavalla arvostamaan tärkeimpiä asioita. Mitä meille luvataan tällaisen Herran etsimisen ja odottamisen jälkeen? Viittaan Joelin kirjan toiseen lukuun. Jakeeseen 28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni. Minkä jälkeen? Kun on puhallettu pasunaan Sionissa. Kun on kehotettu kääntymään Jumalan tykö kaikesta sydämestä. Kun on reväisty rikki sydän. Ja mikä se on? Se on synnin pesä. Kun on käännytty Jumalan puoleen koko kansana. Vannukset ovat tulleet, lapset, rintoja imeväiset, jopa yljät ja morsiametkin ovat tulleet. Yhdessä Jumalan sanan palvelijoiden kanssa rukoilemaan. Säästä, Herra, kansaasi. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni, lupaa Jumala, profeetta Joelin kautta. Saanen kertoa teille uskon näystäni. Näin Jumalan kansan rukoilemassa, sanaa tutkimassa, parannusta tekemässä. Näin kuinka kodeissa rukoiltiin. Seurakunnissa oli pieniä innokkaita rukousryhmiä. Ja rukouskokouksissa kuultiin palaavia rukouksia. Näin, miten jotkut kesken rukouksen nousivat. Menivät jonkun sisarena veljen tykö ja pyysivät anteeksi ja sopivat asiansa. Näin sen iloon, mikä sitä seurasi. Ja kuulin, minkälainen uusi kaiku tuli lauluihin. Tällaisen sopimisen jälkeen, kun erimielisyydet ja riidat ja katkeruudet pyrittiin panemaan pois. Miten laulut soivat ja kaikuivat. Näin myös Jumalan kansan avaavan innolla raamattunsa. Jumalan sanaa luettiin ja tutkittiin. Siitä puhuttiin ja todistettiin. Sapatin tutkistelutilaisuudessa kilvan vastattiin. Ja jaettiin toisille siunauksia, joita oli saatu henkilökohtaisen sanan tutkistelun kautta. Näin, miten uusi into, voima ja henki oli vallannut Jumalan kansan. Se ei ollut vain rukoileva, Jumala sanaa tutkiva kansa. Se oli myös todistava kansa. Millä innolla he kertoivatkaan lähimmäisilleen Jeesuksesta, joka merkitsi heille kaikkea, ja siitä kallista totuudesta, jonka he olivat löytäneet ja saaneet. Näin kuinka he kertoivat omaisilleen, naapureilleen, läheisilleen, ystävilleen, lähimmäisilleen. Ja seurakuntaan tuli väkeä. Kokouksiin tuli Jumalaa kiittävää kansaa, joka oli Jumalan kansan jäsenten kautta saanut välähdyksen siitä, että Herra rakastaa ihmisiä, että Jumala siunaa syntisiä ihmisiä. Ja seurakunta iloitsi. Ja millä mukaansa tempaavalla tavalla he odottivatkaan vapahtajaa. Mikä ilo siinä olikaan. Mikä teho, mikä magneetti, joka sai muutkin samaan rukoukseen ja odotukseen. Kun minä näin tämän uskon näy, minä rukoilin, Herra, kunpa saisin olla siinä itse mukana. Sisaret ja veljet, ei tämä ole utopiaa. Tämä uskon näky perustuu Jumalan lupauksiin. Tätä meille on luvattu. Me voimme olla vakuuttuneita, että se tapahtuu. Habakukin kirjassa kyllä sanotaan, että näky voi viipyä. Sen täyttyminen voi viipyä, mutta odota, se tulee täyttymään. Sen tähden, sisaret ja veljet, emme odota turhaan. Meidän odotuksemme tulee täyttymään. Ja tässä ajassa täyttyy Jumalan tahdon mukaisesti, niin kuin hän hyväksi näkee. Raamatussa meitä rohkaistaan. Ja haluan lukea tämän rohkaisun psalmista 31 ja 25, josta kuulimme jo sanan. Olkaa lujat, ja olkoon teidän sydämenne rohkea, te kaikki, jotka Herraa odotatte. Salikaa minun kysyä, sisaret ja veljet, teiltä, rakas adventtikansa, jota minäkin olen oppinut rakastamaan ja kunnioittamaan. Haluatteko te yhdessä kanssani tänä iltapäivänä Herralle osoittaa, että yhdessä kanssani odotatte ja haluatte odottaa rukouksessa, Jumalan sanan kunnioittamisessa ja avaamisessa, parannuksen tekemisessä, mutta myöskin Kristuksesta todistamisessa, Herra. Onko täällä muita kanssani, jotka haluavat tämän tehdä ja voivat nousta seisomaan? Kun me yhdessä kerromme tämän taivaalliselle Isälle, rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme siitä huolenpidosta, mitä niin paljon saamme sinulta osaksemme. Me kiitämme, että sinä olet antanut meille toivon, joka ei petä. Kiitämme lupauksista, jotka innostavat meitä. Mutta pyydämme anteeksi, että olemme niin vähän niihin uskoneet. Pyydämme anteeksi, että olemme saattaneet niitä epäilläkin. Taivaan Isä, tänä päivänä sinä näet meidät tässä seisomassa. Ja me haluamme sanoa sinulle. Tahdomme odottaa sinua. Tahdomme olla kärsivällisiä. Tahdomme valmistaa omaa sydäntämme, kun sinun pyhä henkesi haluaa sitä työtä tehdä. Me tahdomme kunnioittaa sinua ja uskoa, että sinä tulet tarttumaan asioihin ja sinä tulet viemään työsi lopulliseen päätökseen. Sinä autat meitä myös henkilökohtaisesti. Annat meille lohdutusta ja rohkaisua. Rakas Isä, siunaa meitä, kun me olemme täällä yhdessä. Siunaa meitä pyhällä hengelläsi. Me tarvitsemme sinua ja me kaipaamme sinua. Me emme jaksa täällä elää tämän elämän taisteluissa. Elet sinä ole meidän kanssamme, mutta me sydämestä me haluamme sanoa, minun Jumalani, vielä minä saan kiittää häntä. Herra, me tahdomme adventtikansana tulla sinun eteesi, ja me pyydämme, että sinä hyväksyisit meidät Jeesuksessa Kristuksessa. ja sä olisit meidän kaikkien ymmärtää ja käsittää, miten suuren moista on, kun me saamme jatkuvasti elää, tietäen, että sinä armahdat meitä, annat syntimme anteeksi, annat meille myöskin voimaa, ja annat Jeesuksen Kristuksen olla aina, joka päivä, meidän turvamme. Oi, taivaallinen Isä, siunaa kotejamme, lapsiamme, nuoriamme, ne siunaa seurustelevia pareja, siunaa yksinäisiä, ahdistettuja, eronneita. Keitä me olemmekin, rakas Isä, älä käy kenenkään ohitse, vaan lähesty jokaista meitä, vain niin kuin sinä voit sen tehdä. Sillä sinua me kaipaamme, sinua me odotamme, sinua, Herra, jää olemaan kanssamme. Se on meidän kiitoksemme, rukouksemme ja pyyntömme. Jeesuksen nimessä. Amen.